Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. El la Evangelio lau Sancta Johano, capitro 18, versoi 33 gis 37. En tiu tempo Pilato demandis al Iesuo, ciu vi estas la regio de la Iudoi? Iesuo respondis, mia regno ne estas le citiu mondo. Por tio mi nascigis, cae venis en la mondon, che mi attestu pri la vero. Ciu ciu estas el la vero, auscultas mian vocion. Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto elessendo de Radio Vaticana de dimancio la 21 de novembro 2021. Dum sia medito antau la tagmesa angeluso, Papo Francisco, en la hodiaua soleno de Cristo universala regio, invitis serci ciutage la veron de Cristo, ciu igas libera cae suverena la coron de siei disciploi. Commentante la hodiauan evangelion, la Papo substrecis la vortoin de Cristo antau Pilato, dum la homa maso criis por condamni lin al morto. Mi estas regio. Cae memoru, diris Francisco, che antaue Iesuo ne volis che la homoi acclamu lin, ciel region, char lia regezzo estas tre malsama ol tiu sur terra. Mia regno, li diras al Pilato, ne estas el citiu mondo. Li ne venas por regi, sed por servi. Ni povus diri che li ne estas regio kiel la aliai, sed regio por la aliai. Iesuo diras che li estas regio, kiam la homa maso staras contra li. Ciam gi sequis lin cae acclamis lin, li male ne volis che oni acclamu. Tiel li pruvas esti suverene libera, dis de la desiro havi famon cae surteran gloron. Cae ni, demandis Francisco, ciu ni capablas imiti lin en tio ci, ciu ni capablas regi nian emon, daure esti serciatai cae approbatai, ciu ni faras cion por esti estimatai de la aliai, en tio cion ni faras, precipe la unia cristana sindevigo, ciu gravas applaudoi a unia servado. Iesuo daurigis la Papo, ne nur fugias el cia sercio de surtera gloro, sed li ancau igas la coroin de tiui ciui sequas lin liberai cae suverenai. Tiel li liberigas nin el la malbono, char lia regno estas liberiga. Li tractas ciun disciplon kiel amicon, ne kiel subulon. Li ne starigas dividon inter si cae la aliai. Li desiras havi fratoin cun ciui cun dividi gioion. Ni ne desiras serv inclinon, sed liberain homoin. De cie devenas la liberezzo de Cristo? Demandis plie Francisco. Por respondi, li de nove citis la vortoin de Iesuo al Pilato. Mi estas regio, pro tio mi nascigis, cae venis en la mondon, por attesti pri la vero. La liberezzo de Iesuo, clarigis la Papo, devenas el la vero, estas lia vero, ciu liberigas nin. Gine estas io abstracta. Lia vero estas reala, estas li mem, ciu estigas veron en ni, liberigas nin el la shainigoi cae malveragioi, ciu in ni havas interne. Ciam Iesuo regas en nia coro, li liberigas gin el hipocritezzo, mistificoi. La plei bona pruvo pritio che Cristo estas nia regio, estas la disigo el tio cio poluas la vivon, igante gin ambigua, malhela, malgioia, compreneble cun niai limoi cae difectoi, ni ciui estas peculoi, sed ciam oni vivas sub la regado de Iesuo, oni ne farigias corruptitai, falsai, emai casci la veron, oni ne conducas duoblan vivon. Fine Francisco pregis al Maria, porque si helpun in serci ciutage la veron de Iesuo, regio de la universo, ciu liberigas nin el la surtera sclavezzo, ca instruas al ni super regi niain malvirtoin. Post la angeluso, Papo Francisco restis je la fenestro de sia privata cabineto cun du gejunuloj dek naŭ jaraĝaj por memorigi la hodiaŭan mondan tagon de la junularo solenatan je dioceza nivelo. Ili, diris Francisco, representas ciuin gejunuloin de diocezo Romo, ciuin mi el core salutas, cae mi desiras che la gejunuloi de la tuta mondo sentus in vivanta parto de la ecclesio, roluloi de gia misio. Dankon pro via alveno, cae ne forgesu cition, regi signifas servi, ni ripetu tion ciuicune, regi signifas servi, instruas al ni nia regio. Sequis la alvocoi de la papo, li petis al unuiginta in azioi che oni atingu pli grandan controlon de la commerzado de armiloi. Poste, en la hodiauai internaziai tagoi al ili dedicitai, li memorigis la fiscaptistoin cae la victimoin de strat accidentoi. La fina penso estis por Jan Franciszek Macha, la martira pastro beat proclamita hierau en Katowice, Pollando, mortigita pro malamo alla credo en 1942, cadre della persecuto della nazia regimo contra la ecclesio. En la mallumo de captitezzo, substrecis Francisco, li trovis en Dio la forton cae mildezzon por alfronti tiun suferadon. Che lia martirezzo estu fructodona semo de espero cae de pazzo. Applaudon alla la nova beatulo. Pri la liberezzo de Cristo, Francisco parolis ancau dum sia predico, ocase della cimatena meso por la tridexesa monda tago de la junularo. Li ancau instigis la gejunuloin stari dum cio falas, esti construantoi mese de fatrasoi, curagiai irantoi contrauflue, sen curt voioi, sen falsezoi, cun la passio por la vero. Porque vi povu diri per viai revoi, invitis la papo, mian vivon ne sclavigas la logicoi de citiu mondo, char min altiras la liberezzo de Jesuo. Mi desiras, finis la papo, che ciu el vi sentu la gioion diri, cun Jesuo ancau mi estas regio, vivanta signo de la amo de Dio, de lia compato cae lia tenerezzo. Cae ciam mi falas, mi trovas en Jesuo la curagion batali cae esperi, la curagion de nove revi, en ciu vivo agio. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.